Përshëndetje të nderuar dëgjuesinë me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Mair Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. E nisim këtë emision me titujt kryesor. Koalicioni synon ta ratifikoj demarkacionin, opozita mocionin për rrëzimin e qeverisë. Tillerson do të bisedoj me ministrat e gështatës për situatën në Siri. Erdogan sërish ka kritikuar Evropën. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan sërish ka kritikuar Evropën duke lënë të kuptohet se vendi i tij do të arrijë vlerësoj qëndrimin për t'u bashkuar BE-s, duke thënë se Evropa do të paguajë për atë që ka bërë kundër popullit turk. Gjatë një fjalimi në Izmir, Erdogan ju referua Evropës si njëri i sëmurë, një term ky që është përdorur nga politikanët evropian për ta përshkruar rënjen e Perandorisë Osmane në shekullin e 19. Ai tha se turqit që jetojnë në Evropë shtypen dhe po poshtërohen. Një shekull më parë ata thanë se ne ishëm njerëz të sëmur, tash ata janë të tillë, Evropa është duke u shëmbur, shtoi Erdogan. Këshilltari për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, Jared McMaster, thotë se SBA dëshiron ta mposhë grupin militant të Shtetit Islamik në Siri dhe shesë se presidenti i këtij shteti Bashar al-Assad do të largohet nga pushteti. Megjithatë, ai ka thënë se SBA nuk është duke shikuar të ndërmarrë ndonjë veprim që vetë rrezoi Assadin. Më herët SBA ka thënë se largimi i Assadit nga pushteti nuk është qëllimi i tyre kryesor, por pas sulmit kimik më 4 prill Trump ka thënë se qëndrimi i tij ndaj Assadit ka ndryshuar shumë dhe sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se janë duke u ndërmarr hapa për të organizuar një koalicion për largimin e Assadit nga pushteti. Zyrtar në rajonin separatist të Osetis Jugore kanë thënë se krye parlamentari parlamentit de facto Anatoli Bibilov ka fituar zgjedhjet presidenciale të cilat nga Tbilisi dhe perëndimi atë cilësuar si jo legjitime. Si pas komisionit të zgjedhjeve, pas 90% të votave të numruara, Bibilov ka fituar rrëth 58% të votave që janë të mjaftueshme për të shmangur raundin e balotajit. Ndërkat 78% e votuesve kanë bështetur propozimin për ndryshimin e amrit të rajonit nga Republika Osetis Jugore në Republika Osetis Jugore Alania. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Gjeorgjia kanë thënë se zgjedhjet e 9 prillit janë të paligjshme dhe kanë thënë se nuk do të njohin rezultatin zgjedhor. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozivët e tij në një akademi ushtarake në perëndim të kryeqytetit Somales duke lënë të vrarë të paktën 5 ushtar. Kolonel Abdi Hasan ka thënë se sulmuesi ishte veshur me uniformë ushtarake dhe kishte hyrë në kampin trajnues mëngjesin e së hënës. Ai kishte detonuar eksplozivët e tij pranë ushtarëve dhe oficerëve. Grupi ekstremist islamik në Somali Al-Shabab ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqës të Partisë Demokratike të Kosovës pas deklarimeve të ndryshme se Kosova mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thonë se nuk do të bëjnë veprime të befasishme as për partnerin e koalicionit dhe as për skenën politike në përgjithësi. Nga ana tjetër, Partia Politike Nisma për Kosovën po planifikon të fillojë mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pushteti dhe opozita kanë ndërmarrë dy nisma të kundërta të cilat synojnë t'i realizojnë gjatë këtij muaji. Qeveria synon votat e 80 deputetëve për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, përderisa një parti opozitare, Nisma për Kosovën, po paralajmëron të nisë një mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës. Zëvendëskryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Haledin Kuçi tha për Radion Evropa e Lirë se Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëjë veprime të befasishme për partnerin e koalicionit Lidhja Demokratike të Kosovës dhe as për skenën politike në vend.
Do të jemi në koordinim të plotë për çdo aktivitet që mund ta bëjmë, do ta shohim në radhë të parë interesin e vendit, interesin e Republikës së Kosovës, të qytetarëve të saj dhe legitimitetin demokratik. Por nuk do të bëjmë diçka e cila do të përshkallëzojë situatën apo nuk do të ofrojë një mundësi më të madhe, më të mirë se sa që është ajo sot.
Në anën tjetër, shefja e grupit parlamentar të Partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, tha për Radion Evropa e Lirë se nga java e ardhshme do të nisin takimet me grupet parlamentare që të përpilohet forma e mocionit.
Po thëj që të takimet të përfruan edhe nga deputet e majorantës, po të që edhe në shumë të apetireve publike që kanë shprej qëndrive dhe tyre kundër kësaj qeverie, po ashtu edhe nga deputetët e LDK-s që kanë votuar kundër edhe kryeministrin Mustafa, kryesh në këtë çështje, prandaj ne besojmë se ata do të na bashkohen në shkrimet e tyre dhe apo si që ky muaj po që jetë edhe më thonë a dritën një shilje për të shkuar në shtet, kjo që rinj.
Mirë po, tjera plane politike ka kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, a i thot se brenda këti muaj, qeveria do të procedoj për ratifikim në kuvend projekt ligjin për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Ndërkash, deputetja Bajrami thot se kryeministri Mustafa nuk do të mund të sjellë marveshën demarkacionit për ratifikim në kuvend.
Po që referohet deklaratave të kryeministrit ai që dy vite ka thënë jo në tetor, jo në nëntor, jo në dhjetor, ka sjellë demarkacionin e sollëve të Foçit, prandaj a e din shumë që nuk i ka vota të pratërsia dhe nuk është në gjendje që ta sjellë demarkacionin në kuvend.
Ndërkaq, deputeti Arment Zemaj nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thotë se asë në muajin prill, asë në muajt e tjerë nuk mund të vendoset për zgjedhje e asë për demarkacion nëse nuk ka një konsensus të përbashkët.
Unë nuk besoj që ba një konsensus për gjithë që mund të shkohet në zgjedhje, për shkak edhe të rrethana, për shkak edhe specifika tash cilat i kanë edhe çështjet që janë mbetë pezull tash sa ku. Mendimi im është që interesi nacional i të i kalon këto çështje që janë subjektive edhe tendenta për rigrupime qoftë edhe të mbledhe se pak nacive individuale nga individ të caktuar pozit apo edhe opozit.
Mundësia e zgjedhjeve të reja në Kosovë u përmend posaçërisht pas konventës së 8 të Partisë Demokratike të Kosovës, ku shpreh gatishmëria për të futur në garën zgjedhore. Përmes deklarimeve për mospërmbushje të obligimeve karshi, siç thonë qytetarëve të vendit, partitë në koalicionin qeverisës kanë shtuar kritikat ndaj njëra tjetrës për ngjecjet e proceseve të nisura, e në veçanti në rastin e krijimit të ushtrisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga mungesa ideve dhe kreativitetit në Kosovë janë krijuar biznese me veprimtari të njëjtë thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspert të ekonomisë. Sipas tyre një konkurrencë e tillë nuk është e shëndosh, pasi Kosova është një treg i vogël. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në mungesë të një strategjie zhvillimore, afaristët në Kosovë vazhdojnë të hapin biznese të një veprimtarie të njëjtë, duke krijuar kështu konkurrencë të panevojshme në treg dhe duke dëmtuar njëra tjetrën, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës. Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 150.000 biznese. Prej tyre mbi 90% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Drejtori ekzekutiv